АКШ пен Кытай арасындағы валютаның айырбас бағамына қатысты дау Вашингтонға сапармен барған президент Ху Цзинтао мен президент Барак Обама саммитінің күн тәртібінде тұр. Осы екелдің ұзақтан бері жалғасып келе жатқан экономикалық мәселесі жайлы әріптесім Күләй Бесте айтып берсе, Күләй, Қытай президентінің елдің ұлттық валютасына қатысты ұстанымы қалай екен?
Рахмет Сағат, Қытай президенті Ху Цзинтао соңғы апталарда елдің ұлттық валютасына қатысты ұстанымын ашық айтып келді. Бейжің өз ақшасы юаньның ақш долларына бәсеке болатын халықаралық валютаға айналғанын қалайды. Қытай жетекшісі бұл ұмтылысы жайында Ақ үйге сапарының қарсаңында Wall Street Journal және Washington Post басылымдарына берген сұхбатында анық білдірді. Бейжіңнің ұлттық ақшасын ғаламдық валютаға айналдыру жолындағы қадамдарын атап өткен Ху Цзинтао қазіргі доллар үстемдік құрған әлемдегі валюта жүйесін өткен заманның өнімі деді. Бірақ Лондонда орналасқан экономикалық зерттеулер жөніндегі орталықтың Қытай бойынша сарапшысы Марк Уильямс Қытайдың өз валютасын доллар деңгейіне жеткізу үшін өте ұзақ уақыт керек деп отыр.
Although China in the long run wants to move towards having the renminbi used.
Қытайдың ұлттық ақшасы юаньды өз елінен сырт жерде қолданыста болғанын көптен бері қалап келе жатқанына қарамастан, бұл процесс өте ақырын жүретін болады. Бұл алдағы 2-3 жылда тез өзгере қоятын іс емес. Қытайдың алға тартып отырған бұл мәселесі ұзақтан келе жатыр. Қытай президентінің ақшқа сапарында осыған қатысты үлкен бір шаралар жасала қоймас. Бірақ біз оны алдағы бірер жылда көретін боламыз. Менің пікірімше, Қытай өз валютасын елден тыс көбірек қолданысқа енгізу үшін мықты саясат жүргізетін болады, дейді бұл сарапшы.
Үкілі сонда сарапшылар Қытай өз ақшасын халықаралық валютаға айналдыру үшін осы жолда жасап жатқан қандай да бір қадамдарына тоқтала ма?
Я, бұл тұрғыда қаржы сарапшылары жақында Қытайдың өз ақшасын ғаламдық валюта деңгейіне көтеру жолында жасаған қадамдарына мән беріп отыр. 18 ай бұрын Қытай валютасы елден тыс жерде қолданылмай келген болса, бірақ қазір Гонконгтағы адамдар банкте юань есепшотын ашуға мүмкіндік алған. АКШ пен Еуропадағы кейбір банктердің де юань валютасымен есепшоттары бар екен. Қытайдың өз ішіндегі және сырттағы саудасы енді юаньмен есептелетін болады. Осыған дейін ол негізінен АКШ долларымен жүріп келген. Өткен жылы Бейжің шетелдік компанияларға берешегін юаньмен қайтаруға жол ашты. Десе де Қытайдың сыртқы саудадағы юань көлемі мен елден тыс жердегі Қытай валютасындағы есепшоттар саны сондай көп емес. Лондонда орналасқан экономикалық сараптау орталығының Қытай бойынша сарапшысы Гаррет Слейзер юань долларға қарсы тұра алатындай деңгейге жеткенге дейін толық конвертацияланып бітуі тиіс дейді.
More longer term, China would like to see the renminbi rival the US.
Біраздан бері Қытай өз ақшасының ғаламдық қор валютасында ақш доллары мәртебесіне бәсеке болғанын көргісі келеді. Бірақ оған ұзақ уақыт керек. Оған дейін Қытайдың қазіргі ақшасы мен мемлекеттік бюджеттері толығымен конвертацияланып бітуі керек, дейді ол.
Үкілей, осы екел бұған дейін өзара экономикалық саясаттарын сынап келген жоқ па?
Я, Вашингтон мен Бейжің ғаламдық экономика мен халықаралық сауда-саттықта проблемаларға әкеліп отыр деп бір-бірінің қаржы саясаттарын сынап келеді. Вашингтон өз кезегінде Бейжіңді ұлттық валютасының айырбас бағамын әдейі төмендетіп ұстап отыр деп айыптайды. Бұл Қытай экспорттаушыларына өз тауарларын ақш долларынан арзанға өткізу үшін тиімді болып отыр, дейді. Ақ үй өкілі Роберт Гипс Қытайдың өз ақшасын қайта бағалауы керек деп ойлайтын елдер көп екенін айтады. Сондай Қытай өкілдері болса, ақш федералдық қорының құнды қағаздарды жаппай сатып алу арқылы өсімді ырықтандыру тырысқаны әлемдік экономикаға инфляция әкелді, дейді. Сондай-ақ Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі де юаньның айырбас бағамы Қытай мен ақш арасындағы сауда теңсіздігіне себеп болып отырмағанына бірнеше дәлелдер бар, деді.